залишивши телефонну трубку. «Що?» – спитав комісар командира, щоб передати командам суден новини. Обидва увійшли всередину підводного човна. Телефон облишили. Комісар передав на судно цю звістку. Сотні грудей стримували дихання, ждучи наступних повідомлень з глибини. Минула хвилина. Друга, третя, 5 хвилин. Комісар ні про що не сповіщав. Троє людей, безпосередньо зв'язані телефоном з декомпресаційною камерою, нічого не чули. Здавалося, там сталося якесь нещастя. Але коли б вода прорвалася в камеру, почули б шум. Може, в човні надто стиснуте повітря, і лікар та водолаз знепритомніли? Інженер наказав посилити вентиляцію камери відкачуванням повітря. «Алло? Хто?» – враз спитали всі троє слухачів. «Вари вода». В посту центрального управління знайшов трупи. Двері в командирську каюту замкнені зсередини. Переношу електросвердло в човен. За 5 хвилин дайте струм. Спробую пробити свердловину і перевірити, що там – вода чи повітря. «Скажіть, бути обережним», – наказав командир телефоністові. «Єсть бути обережним». Минуло ще півгодини напруження. Місяць заходив. Трофімов досі не дав наказу червонофлотцям лягати спати. Він розумів, вони все одно не заснуть. «Водолаз просвердлив двері командирської каюти», – почувся голос лікаря. «Відтіля виходить повітря». «Як ваш?» – командир мало не сказав божевільний, але схаменувся і промовчав. «Опритомнів». Про всяк випадок зв'язав йому руки. Знайшов страшні поранення руки від ліктя вниз і ноги від стегна до коліна. «Що робить Варивода?» «Пропилює двері в капітанську каюту». «Перекажіть», – звернувся командир до комісара, – «що знайшли одного пірата живим. Він опритомнів». «А дівчина?» – пошепки спитав комісар. Командир мовчав. Повідомлення про живого пірата сприйняли з цікавістю, але всі думали про ту, що писала записку, вкладену в аварійний буй. Знов зайшла мовчанка. Троє людей, що слухали декомпресаційну камеру, нічого не говорили. Аж через годину командир розпорядився спускати 3 водолазів з електрорізальними приладами. Вони дістали наказ розрізати броню човна навколо зробленої перед тим електрозварки. Це треба було зробити так, щоб не зачепити стінок камери і роз'єднати човен та камеру після того, як Варивода зсередини зварив зроблений ним розріз. «Вахтовий», – сказав командир, – «розпорядіться бійцям спати. Підіймати камеру почнемо не раніше, як через 2 години». Потім капітан-лейтенант передав телефонну трубку своєму помічникові, взяв за руку комісара і боляче стиснув її. Мовчки, нічого не кажучи, непомітно потяг його за собою. Вони підійшли до професора Ананьєва, що сидів на кнехті біля гармати. «Андрію Гордієвичу, зайдіть до мене в каюту», – попросив професора командир. І комісар відчув у тому голосі м'якість, якої ще ніколи не спостерігав у Трофімова. Професор устав, відчуваючи якусь важливість у тому запрошенні, йшов, намагаючись твердо ступати і не горбитись. Але чомусь дрижали ноги, підгиналися коліна. Комісар узяв його під руку і провів за командиром, підтримуючи ніжно й обережно. Вони увійшли в маленьку каюту. Як завжди, командир зняв кашкет і поклав його денцем на стіл. «Сядьте, будь ласка», – запросив він професора. Комісар посадив Ананьєва в крісло. В ілюмінаторі каюти шелестів електричний вентилятор. Командир виключив вентилятор, наче він йому заважав, і обернувся до професора. «Андрію Гордієвичу, будьте мужні, вислухайте мене. Здавалося, щось стиснуло йому горло.